Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, kā ierasts šajā laikā raidījuma zināmais nezināmajā studijā Sandra Kropa. Šoreiz, lai palūkotos uz to, kas tad glabājas Latvijas biobankās, kāpēc un kur tādas veido, kas tajās piedalās un kāpēc zinātnieki sākuši pētīt mūsu attieksmi pret tām. Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes meklēsim turpmākās stundas laikā.
Zināmais nezināmajā.
Jau pavisam drīz runāsim par to, kāpēc un cik lielā mērā cilvēki Latvijā ir gatavi piedalīties biobanku veidošanā. Bet līdz tam ir īstais brīdis noskaidrot, kas tad īsti jau glabājas Latvijas biobankās. To devās skaidrot mana kolēģe Zane Lāce.
Vispirms ir asins paraugs, kas divās sterilās laboratorijās tiek attīrīts, no tā tiek izdalīta cilvēka ģenētiskā informācija, un tālāk tā sīksīkā trauciņā tiek ievietota gēnu bankas glabātuvē.
Protams, ka šeit ir piekļuve tikai autorizētām personām ar šīm te mūsu piekļuves kartēm, kur būs nedaudz rūcošs fons, jo šeit
darbojās
ventilators, tās ir saldētavas. Liela daļa no viņām ir mīnus 80 un ir atsevišķas mīnus 20 saldētavas. Kā jūs redzat, viņas ir ļoti daudz un viņas ļoti šo te telpu uzsilda, tāpēc mums arī šeit visu laiku darbojās šis te ventilators, kas palīdz dzesēt.
Tad vairākas, 10 saldētavas lielas, kurās tad tas materiāls glabājas.
Jā. Un viņš glabājās šādā te veidā statīvos, kur ir kastītes, katrā kastītē ir 96 paraugi. Viņām arī uz maliņām ir šāds tas svītru kots, līdzīgi kā mēs redzējām uz tiem vakutaineriem. Un apakšā ir arī šis te divdimensija kots, kuru var nolasīt, tad ir attiecīgi speciāli skeneri.
Bet tie ir dažādu cilvēku, tie 96 Jā. Nepiedar vienām.
Nē.
Katram ir viens, nu tāda maziņa, es pat nezinu, kā to nosaukt, kā plasmasas pipetīte, cik tur mililitri ir iekšā.
Tie ir stobriņi, tilpums ir 1,4 mililitri, bet realitātē iekšā mēs pildam 1 mililitri, jo sasāstot pirmkārt viņš izplešās, un arī, protams, lai nebūtu līdz pašai šai te stobriņa augšai. Katram cilvēkam mēs glabājam divas DNS alikvotas, un to mēs darām atsevišķos šajās saldētavās, lai nodrošinātu to, ja gadījumā kaut kas vienai notiek, lai otra būtu drošībā.
Valsts iedzīvotāja genoma datu bāzes vadītāja Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece Vita Rovīte arī skaidro, ka katram šim paraugam ir savs kods, un gan šeit laboratorijas darbinieki, gan vēlāk arī pētnieki, kas darbojas ar konkrētā cilvēka konkrēto paraugu, nezina, kam tas pieder, bet zina tikai noteikto kodu. Šāda gēnu banka Latvijā darbojas jau kopš 2006. gada, un līdz šim te ir nodoti glabāšanā vairāk kā 35 tūkstoši cilvēka gēnu paraugi. Kā šī gēnu banka darbojas, par to turpina stāstīt Vita Rovīte.
Daudz sadarbojamies ar pētniecības projektiem, un mēs bieži iesaistām šos te mūsu donorus. Mēs saucam tā mūsu dalībnieks par donoriem, jo viņi arī ziedo savu paraugu šoreiz zinātniskajā pētniecībā caur dažādiem ārstiem, kuri līdzdarbojās zinātniskā izpētē un, piemēram, iesaistam noteiktas diagnozes pacientus. Tāpat laikā pastāv iespēja arī iesaistīties brīvprātīgi. Cilvēki uzzina no preses, uzzina caur internetu, mums ir arī mājaslapa, kā ir iespēja, un viņi paši mūs uzmeklē caur kontaktiem un jautā, kā tad var iesaistīties.
Tad kādam nolūkam šeit tiek glabāti šie gēni?
Pamatā jau tas ir pētniecības nolūkos, jo šis te genoms tomēr nosaka lielu daļu no tā, kādi mēs esam, un tas var ietekmēt to, kādas slimības mums attīstās laika gaitā un kāds ir mūsu veselības stāvoklis, un patiesībā tas ir arī tas pamats, ko pēta zinātnieki šajos te nodotajos paraugos.
Bet tur nav jābūt obligāti pēc tam pēcnācējiem tiem cilvēkiem, kuri nodevuši savus paraugus šeit, piemēram, ja man nav bērni, bet es vēlos veltīt zinātnei,
savu paraugu?
Nē, tas nav tā, ka tur ir obligāti nepieciešama kaut kāda ģeneoloģiskā informācija. Nē, jebkurš cilvēks, Latvijas iedzīvotājs, var iesaistīties genoma datubāzē, ziedot paraugu zinātniskiem nolūkiem. Tas nekādā ziņā nav saistīts ar šo pārmantotības izpēti nākamajām paudzēm. Tas ir vairāk saistīts ar šīta parauga izpēti, genomu, varbūt ar iepriekšējo paaudžu, piemēram, kaut kādiem šiem iedzimtajiem faktoriem, jo mēs uzdodam arī jautājumu šajā anketā, ko mēs jautājam, kādas ir saslimšanas ģimenē, vai ir tendence, piemēram, būt vēl kādiem, piemēram, audzēju saslimšanas ģimenē, gadījumiem vai diabēta, un tad var spriest, ka varbūt cilvēkam ir kāda šī iedzimtā īpatnība, kas nosaka noteikti slimības attīstību. Un to mēs arī pētam, protams.
Jūs teicāt, ka vairāk jau kā 10 gadus darbojas šī gēnu banka. Vai jau varat pastāstīt, kas līdz šim brīdim sadarbojoties zinātniekiem un pētniekiem, ko ir izdevies noskaidrot?
Tātad mums ir bijis ļoti daudz dažādi pētījumi, gan, piemēram, kardiovaskulāro slimību jomā, gan arī, piemēram, diabēta jomā, kur ir atklāti noteikti ģenētiskie marķieri, kas ir saistīti ar otrā tipa diabēta terapijas efektivitāti, proti, ka ir cilvēki, kuriem šīs te diabēta zāles metformīns darbojas labāk, kuriem sliktāk tieši dēļ viņu noteiktām šīm te ģenētiskajām īpatnībām, kas viņiem piemīt. Un iespējams, ka nākotnē tas varētu palīdzēt arī jau pielietot kādu specifiski vērstu terapiju, kas būtu vienam cilvēkam piemērotāka, jau skatoties tieši uz šiem te ģenētiskajiem marķieriem.
Jūs minējāt diabētu, šobrīd ļoti daudz mēs arī savos raidījumos runājam par dažādām onkoloģiskām saslimšanām vai arī
Jā, mums pašlaik ir arī veikti daudz dažādu pētījumu onkoloģisko saslimšanu jomā, gan krūtsvēža, gan prostatas vēža pētījumu jomā, un tur, protams, tiek meklēti jau vairāk šādi neinvazīvi marķieri, kas būtu, piemēram, cilvēkam asinīs vai urīnā atrodam, kas varētu liecināt par šīta audzēja agrīnu jau attīstību vai kādu agresivitāti, bet, protams, kad šie pētījumi vēl nav nonākuši līdz šim praktiskajam pielietojumam, jo iespējams tur jāuzkrāj vairāk informācijas, lai varētu tiešām attīstīt kādu diagnostisku metodi nākotnē.
Tad cilvēks, kas nodod to savu paraugu, vai viņš aiziet pie ārstējošā ārsta un tagad saka, es gribu zināt, kas man tur ir tur, vai tu izmanto ārstējošais ārsts un kādos gadījumos konkrēta cilvēku paraugu?
Ir tā, ka noteikti pētniecības projekta ietvaros tas ir noticis. Mums ir bijis sadarbības projekts saistībā ar vēnu trombozi, kur ir šie te noteiktie ģenētiskie faktori, kas nosaka pastiprinātu asins recēšanu un trombotisku stāvokļu attīstību. Un tur tiešām ir iekļauti pacienti, kuriem ir bijuši pastiprinātais trombožu risks, un mēs esam veikuši šīs ģenētiskās analīzes un konsultējuši pēc tam arī pacientus ar ārstējošo ārstu, ka viņam, piemēram, ir šī pastiprinātais risks, un tad ir iespējams veikt gan viņam, gan asins radiniekiem profilakses pasākumus un teiksim, sekot līdzi, lai šādas te stāvokļi šim te cilvēkam neveidotos. Protams, pašlaik ļoti aktuāli runāt par tādu lietu kā personalizētā medicīna, kur katram cilvēkam pētot viņa analizējot genomu, jau varētu pielāgot terapiju. Noteikti slimību gadījumā jau ir šādi, teiksim, Eiropā lietoti dažādi šie te testi, kas var prognozēt, cik liela varbūtība ir cilvēkam saslimt kādu slimību vai prognozēt, kādas zāles varētu būt vairāk vai mazāk efektīvas, bet pašlaik vēl tas, protams, ir tādā izstrādes stadijā un tur nepieciešams vēl iegūt šo te teorētisko un praktisko pierādījumu bāzi, lai tas mums tiešām visiem šādā veidā varētu strādāt.
Daudz viet pasaulē šādas gēnu bankas tagad ir, vai jūs arī sadarbojaties ar citām, vai notiek kaut kāda izpēta, ka lūk, tai nācijai varbūt ir raksturīgas tādas slimības un tai tādas?
Protams, šī populācijas līmeņa pētniecība ļoti aktuāla, ļoti plaši tas darbojās Igaunijā, kur viņi tiešām iesaista 200 tūkstošus Igaunijas populācijas cilvēku un veic viņiem visiem šīs ģenētiskās analīzes. Mēs, protams, ar viņiem sadarbojamies, mums varbūt ir ierobežoti resursi, salīdzinot ar Igauniju, tas finansējums nav tik liels, bet, protams, ka šī sadarbība notiek. Pašlaik, manuprāt, arī ir par maz šī uzkrātā zināšanu bāze, lai varētu tā konkrēti teikt vienai nācijai vai vienai populācijai viena veida problēmas, citai citas. Tā īsti nevar spriest no pašreizējās literatūras, bet es domāju, ka nākotnē noteikti varētu jau pētīt sīkāk un skatīties specifiskāk vairāk attiecībā uz dažādām slimību grupām, kam kas ir raksturīgi un kā to varētu šo pētniecības palīdzību uzlabot veselību cilvēkam vai kādas zāles lietot.
Pareizi saprotu, tas ir tikai vienīgās no vēnas ņemts asins paraugs.
Jā, pamatā mēs strādājam ar šo te no vēnas ņemto asins paraugu, kas ir tātad šis te pārmantotais ģenētiskais materiāls, kas ir puse no mātes, puse no tēva. Noteiktu slimību gadījumā tiek analizēti arī, protams, citi audi. Tie varētu būt, piemēram, audzēja materiāls, audzēja audi, kur jau tad ir specifiskas mutācijas, kas ir šim te konkrētajam audu gabuliņam raksturīgas un kas var liecināt par šī paša audzēju raksturu, agresivitāti un arī var kalpot par pamatu terapijas piemērošanai un izstrādēji.
Kā teica valsts iedzīvotāja genoma datu bāzes vadītāja Vita Rovīte, tad ik viens var iesaistīties šajā gēnu bankas papildināšanā. Tas notiek brīvprātīgi un visu informāciju, kā arī interesējošos jautājumus, var atrast interneta mājaslapā www.genomudatubāze.lv.
Par to, kas glabājas Latvijas biobankās, interesējās mana kolēģe Zana Lāse, bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par to, kāda tad ir sabiedrības attieksme pret tām un kāpēc zinātnieki sākuši to pastiprināti mērīt.
Zināmais nezināmajā.
Kas glabājas Latvijas biobankā jau dzirdējām, bet kas nosaka to, cik atsaucīgi tās veidojam un kāpēc ideja par bioloģisko paraugu uzkrāšanu nereti iet roku rokā ar skepsi un nevēlēšanos tajās piedalīties. Tie ir jautājumi, kas nonākuši pētnieku uzmanības lokā un pirmās atbildes ir jau zinātnieku rīcībā. Tieši tāpēc šodien studijā esmu ar Latvijas Universitātes Klīniskās un profilakses medicīnas institūta vadošajām pētniecēm Signe Mežinska un Daigu Šanter. Labdien!
Labdien!
Nu, es saprotu, ka ir vesels pētījums iesākts un pirmie rezultāti arī jau ir pieejami par to, kāda tad ir mūsu sabiedrības, arī pašu zinātnieku attieksme, zināšanas, viedokļi par to, kas ir biobankas un kāpēc tajās ir jāpiedalās. Vai jūs varat izstāstīt, kas īsti ir nonācis jūsu uzmanības lokā un cik tālu jūs ko esat jau noskaidrojušas?
Jā, patiešām mēs esam uzsākuši pētījumu, kurā mēs pētīsim gan sabiedrības, gan biobanku jau esošo donoru, gan zinātnieku attieksmi pret biobankām, un mēs esam veikuši pirmo aptauju, tā ir sabiedrības aptauja, kur ir reprezentatīva, tas nozīmē, iedzīvotāji no visas Latvijas ir piedalījušies, 1700 iedzīvotāji, un šie viedokļi tiešām pārstāv Latvijas iedzīvotāju viedokli, un varbūt pirmā ziņa ir, ka no mūsu klausītājiem šobrīd tikai 1/4 daļa vispār ir dzirdējusi kaut ko par biobankām.
Tas nozīmē, ka mums vispār nav pašiem zināšanu, kas tas tāds ir, un vēl jau vairāk, ja mēs dzirdam šo vārdu, mēs to neasociējam ar neko sev saistošu.
Jā, nu šķiet, ka mūsu uzdevums būtu arī veidot šo sabiedrības viedokli un sabiedrības zināšanas, jo biobankas ir ļoti svarīgas, un par biobankām mēs runāsim arvien vairāk.
Bet te liktos, nu, ja jau mums ir tādi dati, kas liecina, ka cilvēki vienkārši nav informēti par biobankām, ko tur tālāk pētīt, lūk arī atbildi, kāpēc tā attieksme ir varbūt tāda, nu, negatīva vai noraidoša. Vienkārši mēs nezinām, par ko ir stāsts. Kas ir tie galvenie jautājumi, ko jūs tomēr mēģināt, nu, dziļāk skatoties tajā problēmā saprast?
Vispirms mēs mēģinām saprast, ko cilvēki saprot, vai viņi zina, ko nozīmē biobanka. Un biobanka pēc būtības ir, kā es saku, tāda bioloģiskā materiāla krātuve. Lielākoties tās ir zinātniskajiem mērķiem. Un ar šo nepieciešamību gan informēt, gan uzzināt par to, cik pacienti ir zinoši, kāda ir viņa attieksme pret biobankām, prasa reālā dzīve. Jo ar to mēs sastopamies, uzaicinot cilvēkus ziedot savus audus un bioloģisko materiālu biobankās. Un tā kā visi iedzīvotāji uzaicinot, tiek informēti par to, kāds pētījums un kas viņu sagaida un par iemesliem, tad ir diezgan lielas bažas, pārpratumi, nesaprašanās tieši pat par terminoloģiju, ko tas nozīmē. Un, diemžēl, iedzīvotāji bieži vien to saista ar tikai kādiem īpašiem pētījumiem, vēl pie tam ar ģenētiskiem pētījumiem, un ir nepamatotas bažas par to, vai viņiem ziedot biobankā, kādas sekas no tā ir. Tā kā iedzīvotāji attieksmē ir ļoti dažādi.
Bet varbūt viesiesim skaidrību, tas ļoti bieži tiek saistīts tieši ar to, kā aiziet cilvēks pie ārsta, nu tad viņam jau kaut kas ir slimnieks, kuram ārsts tad iesaka, vai jūs vēlaties piedalīties kādā pētījumā un tad nu, to audu paraugus vai bioloģisko materiālu tajā bankā likt. Vai te ir stāsts tomēr par jebkuru sabiedrības locekli, veselu cilvēku, kurš saka, es tā vienkārši pie ārsta retika deju, vai arī man ir jādod tagad tur savas asinis vai kas cits biobanku veidošanai?
Tiešām ir divas dažādas biobankas. Viena tā ir, kur tiek biobankā iekļaut veseli cilvēki. Un tur var minēt visnozīmēko, ko valsts genoma centru biobanku, kur lielākoties ir tiešām veseli cilvēki, tā kā var tas skart jebkuru. Arī pētījumos daudzos tiek uzaicināti piedalīties veseli cilvēki. Protams, mērķis tas ir pētīt slimības varbūt nākotnē, bet pašreiz mēs lielākoties ceram un esam veseli. Un otra biobanku daļa ir, kas pēta slimības jau saslimušos, kam ir jau zināms kāda slimība diagnoze, tad uzaicinātājs lielākoties ir mediķis. Parasti tas ir ārstējošais ārsts, kas ir iesaistīts ar pētniecībā.
Tad jūsu pētījuma gadījumā jūs skatījāt abas šīs bankas, proti cilvēku attieksmi pret abām šīm bankām vai vienu no tām?
Droši vien jāpaskaidro, ka biobanku varētu būt ļoti daudz, un arī šobrīd Latvijā jau ir vairākas biobankas. Tātad tā ir tāda telpa, kurā ledusskapjos visbiežāk saldētavās stāv vai nu asins paraugu sasaldēti, vai maziņš gabaliņš no audzēja, piemēram, ja cilvēkam ir bijis audzējs, vai mūsu biobankā ir pat elpas paraugi, lai cik pārsteidzoši tas neliktos. Tātad ļoti dažādi šie te paraugi, un šī biobanka nav tikai viena, tās ir vairākas. Un viens no iemesliem, kāpēc mums bija svarīgi noskaidrot sabiedrības attieksmi pret biobankām vispār, ir tas, ka šobrīd Latvijā tiek veidots biobanku likums. Tātad mēs esam nonākuši līdz tam, ka ir svarīgi ļoti skaidri pateikt, kādi ir noteikumi, kā biobankām ir jāuzglabā šie paraugi, un tur, protams, ir arī informācija par cilvēku. Tie nav tikai paraugi, tā ir informācija par katru cilvēku veselību, kas saistīta ar šo paraugu. Tātad šis likums noteiks, kā jāiegūst piekrišana, kas vispār drīkst veidot biobanku, kā šie paraugi ir jāuzglabā un kādiem pētījumiem tos var izsniegt, un varbūt kādos gadījumos nemaz nevar izsniegt.
Tā kā jautājuma lokus ļoti komplicēts, tas viss ir jānoskaidro, tam visam jābūt sakārtotam, lai šīs biobankas normāli darbotos un vispār Latvijā pastāvētu. Kas ir tas, ko jūs šobrīd sagaidāt? Nu, tā kā mērķis nākotnes tālākie soļi no sabiedrības, ka vienkārši cilvēki kļūst zinošāki un paši meklē kaut kādā veidā iespējas, kā teikt, es gribu piedalīties un es gribu būt daļa no tās biobankas. Vai jūs mēģināt saskatīt vairāk un veicināt sadarbības starp ārstiem un pacientiem, tiem, kas ir tie primārie uzrunātāji, nu, tad piedalīties?
Tur ir vairāk līmeņi. Viens ir ļoti svarīgi, lai veidotu likumu, piemēram, likumā tiks noteikts, kāda veida piekrišana ir vajadzīga. Ir ļoti svarīgi saprast, ko sabiedrība domā par to, jo dažādās valstīs ir dažādi šie noteikumi un sabiedrības viedoklis likuma veidošanā ir ļoti svarīgs. Tas ir viens solis, kāpēc mums ir vajadzīgas šīs aptaujas un intervijas. Otrs ir, mums vajadzētu saprast, cik mums šobrīd cilvēki ir gatavi, un es skatos uz tiem datiem, kas manā priekšā, ka kopumā jautājot, vai cilvēki gribētu sniegt informāciju par sevi biobankai šobrīd, 6% saka jā noteikti, 30% saka jā droši vien, tātad aptuveni 36% no cilvēkiem ir, būtu gatavi to darīt. Un tas jau ir labs rādītājs, bet tas mūsu mērķis ir nevis panākt, lai visi cilvēki sniedz šos datus un paraugus biobankā, bet gan, lai cilvēki zina un lai cilvēki var apzināti izvēlēties, jo galvenais jau nav, lai visi piekrīt, bet galvenais ir, lai visi saprot, kam viņi piekrīt. Un tad mēs iegūsim biobanku, kurā tiešām ētiski ļoti atbalstām būs paraugi tikai no tiem, kas ir sapratuši un piekrituši. Un mēs, protams, ceram, ka tāda būs daudz.
Nu, šobrīd jāatgādina, ka nav iespēja tāda, ka cilvēks bez piekrišanas vispār, ka viņam atrās tur nonāk, proti, ka viņam nezinot, kāds no ārstiem tur vai kā citādi dalās ar šo materiālu.
Nē, tā nav un tā arī nevar būt. Un tas notiek ar ļoti detalizētu piekrišanu, droši vien Daiga var izstāstīt.
Kāds ir tas process?
Tas tiešām ir mīts, ka bez cilvēka informācijas un piekrišanas materiāls notiek biobankā. Nē, pirmais solis, protams, ir pats pētījums, pētījuma mērķis, kāpēc tad tas materiāls tiek iegūts. Un šis mērķis tiek izskatīts ētikas komitejā, iegūts ētikas komitejas apstiprinājums, un tikai tad ar skaidru domu parasti slim cilvēku gadījumā tas ir ārstējošais ārsts vai kāds mediķis, tas var arī būt pētnieks vai kāda cita persona, izskaidro iedzīvotājam visu, nu, kāpēc un visu pārējo, ko minēja Signe, tātad iegūst informētu piekrišanu. Un tikai tad iegūst bioloģiskais materiāls un ļoti būtiski, ka tas nav tikai bioloģiskais materiāls, nu, piemēram, asinis, bet ir nepieciešami to raksturojošie dati. Nu, pavisam vienkārši kaut vai dati par iedzīvotāju dzimumu, vecumu, slimībām vai dzīvesveidu, bieži vien tās ir uzturi jautājumi. Tā kā biobanka ir būtiski ir divas daļas, tās ir šis bioloģiskais materiāls un raksturojošie dati.
Jūs kā ārsti arī, kad sastopaties praksē ar šiem gadījumiem, vai jūs varat atklāt, nu, kuri pārsvarā ir tie gadījumi vai iemesli, kāpēc cilvēki ir tad, ka viņi nepiekrīt vai, nu, īpaši neizrāda interesu atsaucību piedalīties? Kas viņiem ir tie, nu, klupšanas akmeņi vai tie lielākās bažas?
Tā precīzāk ir viens no uzdevumiem izpētīt, kāda pašreiz situācija. Lielākā daļa saskars man tiešām man ir ar slimiem cilvēkiem, un tā vislielākoties ir neizpratne, kas ir biobankas uzdevumi, un nepamatot saistīšanu tikai ar ģenētisko pētījumiem un cilvēku bažu no šīm pētījumiem.
Bet viņiem ir tā kā baila uzzināt kaut ko par sevi, ko viņi negrib zināt, viņiem ir baila, ka, nezinu, kā viņu dati tiks noplināti kādam, kas ir tie iemesli?
Ir tiešām ir abi šī iemesli un ne tikai tie, tā ir ļoti komplicēti. Un precīzāk atbildes, tieši tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir nepieciešams pētījums, jo iemesli atšķirās dažādās valstīs. Un lai mēs varētu ietekmēt šos ietekmes, proti izglītot cilvēkus, informēt, tādēļ ir
jāspēdams par ko ir jāstāst.
Bet tas nebūs aptaujas jautājums, jo aptaujā, protams, to ir grūti noskaidrot, tādēļ mums ir pētījumā arī intervijas, kur mēs jau esošos donorus un arī citus cilvēkus intervēsim un jautāsim par šiem iemesliem, par bažām, un tad, protams, būs arī skaidrāk, kā šīs bažas novērst. Bet man liekas ļoti svarīgi arī saprast, kāda veida tad tie pētījumi ir, jo man liekas, ka daudzi nesaprot, nevar pat iedomāties, kādu pētījumu varētu veikt ar biobankas paraugiem, un tad iedomāsimies, ja regulāri biobankā ievieto kāda noteikta vēža paraugus. Un pēc tam, un blakus tam ir informācija, kā šis cilvēks ir ticis ārstēts, kas ar viņu darīts un tā tālāk, tad iespējams pēc 5 gadiem tie paraugi būs biobankā, viņi tur sasaldēti stāvēs, un pēc 5 gadiem varēs paņemt šos paraugus, plus vēl datus par to, kas ar to cilvēku pēc tam ir noticis, un tam arī cilvēks piekrīt, ka varēs pēc tam viņu datus izpētīt, un tad atgriezties pagātnē un paskatīties, kas tad ir bijis, kā tas ir turpinājies, kāda ārstēšana tiešām ir bijusi efektīva un kāda nē. Nu, tas būtu tāds viens no piemēriem, bet tiešām par slimību cēloņiem tādā veidā var pētīt. Tie ir tādi jautājumi, ko nevar izpētīt šodien un šeit pētot cilvēkus iesaistot pētījumā, bet kur ir nepieciešama vai nu šī atgriešanās pagātnē, vai nu dažkārt tās slimības ir tik retas, ka mums vajag diezgan ilgu laiku, lai uzkrātu šos specifiskos paraugus un tikai pēc tam var kaut ko
tas
izpētīt.
Tas tā kā apturētais brīdis laikā, kuru pēc tam ir iespējams papētīt sīkāk, varbūt lēnāk un skatīt kopsakarībās.
Un par daudzām lietām mēs vēl šobrīd mēs nevaram iedomāties, ko varētu nākotnē vajadzētu pētīt, un ja tie paraugi ir sakrāti, tad pētniekam nav 10 gadus jākrē paraugi atkal uz priekšu, bet viņš var ienākt biobankā, teikt, man ētikas komiteja ir apstiprinājusi šādu pētījumu, man vajadzētu tos uzkrātos paraugus, un viņam tos paraugus izsniegs, un viņš daudz ātrāk un efektīvāk varēs veikt šo pētījumu.
Bet tie, kas ir veselie cilvēki, kas, piemēram, ir piedalījušies un piedalās, vai viņiem arī jārēķinās, ka ik pēc kaut kādiem 5 vai es nezinu, cik gadiem ir jāsniedz dati atkal par sevi, visu laiku jāatjauno šī informācija. Nu, varbūt cilvēkam liekas, es negribu visu laiku ar to krāmēties.
Jā, tas atkarīgs no pētījuma dizaina, kā mēs to sakām. Par šo tēmu tiek ar iedzīvotāju pārunāts un informēts. Ir dažādi pētījumi, ir dažās, kur mēs lūdzam un informējam, ka viņi pētījumā var iesaistīt būt 15 gadus un vairāk. Ja iedzīvotājiem tam piekrīt, tad mēs esam par to ļoti priecīgi. Bet es gribētu piebilst, ka pēta ne tikai slimības, bet pēta, kā saglabāt veselību. Un tas arī ļoti būtiska lieta, un tādēļ arī mums vajadzīgi ir veselo cilvēku bioloģiskie materiāli, un vēl mēs lūdzam veltīt laiku, dažreiz tā var būt pat stunda ar dažādiem jautājumiem par uzturparādumiem, par smēķēšanu, par dzīvesveidu, par fizisko aktivitāti, un tas atkal pēc dažiem gadiem var palīdzēt noskaidrot, kāpēc daļa no mums ir veseli un kā to saglabāt, un daļai, diemžēl, kas būtu jāuzlabo.
Sākumā Signe minēja par tiem 36 vai cik kopā ņemot procentiem, kas tā kā būtu gatavi sniegt tos datus.
Sniegt datus, jā.
Ir zināms, kas tās ir par sabiedrības grupām, vai tā ir konkrēta vecuma grupa cilvēki, vai nu, kas ir tie atsaucīgākie?
Gudīgi sakot, mēs esam veikuši tādu pašu pirmo analīzi, tevi redzēt, vai ne, tās ir tādas tabulas. Mēs to visu sīkāk analizēsim.
Tad par to vēl ziņā.
Pētījums ir sācies, mēs analizēsim, mēs vēl salīdzināsim arī ar 2010. gada eirobarometra datiem, un pēc kāda brīža būs daudz niansētāk šie te dati, un patiešām tas būtu ļoti svarīgi saprast, teiksim, vai vīrieši vai sievietes vairāk ir gatavi vai jauni vai...
Bet šobrīd jums nav tādas nu, iekšējās sajūtas aplēses, ja ir vairāk atsaucīgi jauni vai veci cilvēki?
Nu, kā jau zināt, nē, dati ir dati, mēs pagaidīsim, kamēr mēs izanalizēsim šos te daudz precīzāk datus, jā, un tad mēs varēsim par to runāt.
Tā kā līdz tam mēs varam tikai gaidīt. Kad jūs gaidām tādu precīzāku rezultātu par to?
Nu, mēs gatavojamies šīs vasaras laikā sagatavot zinātnesku publikāciju nopietnam žurnālam, un tas nozīmē, ka vasaras beigās būs ļoti, ļoti precīzi. Un būs, jo tur tiešām var pētīt ļoti dažādas aspekts, vai tas ir saistīts ar izglītību, vai tas ir saistīts ar dzīves vietu, ar ļoti dažādiem aspektiem. Un to mēs izdarīsim.
Tā kā to mēs vēl gaidām, tāpat kā es pieņem, nav vēl skaidrības, kas ir mainījies ar 2010.
Nē, gadu. To mēs arī vēl pagaidām nerunāsim, tur mums vēl sīkāka analīze ir.
Bet mērķis ir saprast, vai mūsos vispār sabiedrībā ir mainījušās zināšanas un attieksmes, ja salīdzinot.
Jā, tas ir mērķis, jo 10. gadā visā Eiropā tika veikts eirobarometra pētījums, un mums ir šie dati, un šajā pētījumā tika noskaidrot tie paši jautājumi. Mums gan ir daži jautājumi pielikti klāt, kuri mūs papildus interesēja.
Man rodas jautājums, kas notiek, vai vispār var cilvēks, ja viņš ir piedalījies šajā biobankas veidošanā, vienā brīdī pārdomāt un pateikt, es gribu būt ārā no tā visa. Un kas pēc tam ar tādiem datiem notiek? Viņi tā kā pa vidu sanāk.
Protams, jo tas atkal ir šis ētikas jautājums, un, piemēram, mūsu biobankā, kas ir mūsu institūta biobanka, ir izstrādāta speciāla procedūra, kas nosaka, kas soli pa solim notiek tajā brīdī, kad cilvēks pasaka, nē, es vairs negribu, viņš ir, un ir bijuši daži.
Tādi precedenti mums ir laika pa laikam. Protams, un kā jūs teicat, mums tiešām ir procedūra, tā mēs esam vairākas reizes, kā teikt, izgājuši cauri, un tiek nu, vispirms iznīcināts viss bioloģiskais materiāls, kas vēl nav izanalizēts, bet cilvēks jau sākumā tiek informēts, ja kāds bioloģiskais materiāls jau ir izanalizēts, un tad mēs viņu atsaukt nevaram. Un arī tālāk šo pacientu, ja viņš nevēlas piedalīties turmāko pētījumā, mēs arī to respektējam. Un otrs, protams, tiek izdēsti visi dati, ko viņš ir sniedzis.
Tas nozīmē, ja pieņemsim, kādā brīdī pētījumā vēl mēs tur analizējam tā konkrētā cilvēka dzīvesveidu un veselības stāvokli kaut kādā laikā. Pēc tam, ja viņš ir ārā no šīs bankas, ir arī ārā tie dati, kas sākotnē.
Jā, tas ir būtiski, tie ir arī ārā.
Ja viņi nav nopublicēti, protams, jā. Nu, tur ir tāda robeža, kad vairs nevar atcelt, bet paraugs tiks iznīcināts, pilnīgi noteikti visi paraugi, kas ir biobankā, tiks iznīcināti, un tie dati vairs netiks turpmāk analizēti, pilnīgi noteikti.
Un ja ar viņi ir publicēti, tad viņi ir anonīmi publicēti, tur nekas neatspogļojas par konkrēto cilvēku.
Bet bankā var cilvēki, nu tie, kas strādā ar šo materiālu, atrast konkrēti, kam tad konkrētais paraugs pieder?
Nu tas arī ir ļoti labs jautājums, un te nu arī gribētos cilvēkus nomierināt, ka biobankas datorsistēma ir ārkārtīgi sarežģīta un ļoti, ļoti nodrošināta datu aizsardzības ziņā. Tas nozīmē, ka lomas ir ļoti sadalītas un ir ļoti, ļoti maz cilvēku visā pētniecības kolektīvā, kuri vispār var savienot cilvēka tiešām vārdu ar šiem datiem, jo arī tad, kad izsniedz pētījumiem, šos datus izsniedz pseidonimizētus. Tas nozīmē, tur ir kods un tie dati, un pētnieki neredz, kas ir šis cilvēks. Protams, ir tāda iespēja, un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ir tāda lieta kā nejauši atradumi. Var gadīties, reti tas gadās, bet var gadīties, ka pētījuma gaitā nejauši atklājas, ka cilvēkam ir kaut kas ļoti nopietnas ar veselību saistīta problēma. Un par to ir domāts jau pašā sākumā, tad, kad ir piekrišana pētījumam, tur ir vairākas iespējas. Cilvēks var izvēlēties, ka viņš vēlas, lai viņam sniedz šādu informāciju, viņš var izvēlēties, ka viņš nevēlas, un attiecīgi tiks sekots tam, ko viņš ir izvēlējies. Un ja viņš ir izvēlējies, ka viņš vēlas, tad caur ārstu viņam tiks nodota šī informācija, un droši vien biomedicīnas centrs genoma projekts var pastāstīt vairāk, viņiem ir ļoti interesanti gadījumi, kur tas tiešām cilvēkiem ir palīdzējis. Lai gan pētījumu mērķis un biobankas mērķis nav diagnostika vai šī te konkrēta cilvēka ārstēšana, tomēr ētika prasa, lai, ja tas ir kaut kas nopietns, ļoti nopietns, lai pētnieki atgriežas pie šī cilvēka, ja viņš to ir vēlējies.
Tas ir praktiski vienīgais iemesls, kāpēc tiek saglabāta saikne ar to parauga devēju. Ja?
Lai nē, tas nav vienīgais, tāpēc, ka vēl, kā es teicu, tas ir laikā izstiepts process, un ja cilvēks ir piekritis, par viņu var ievākt
papildus datus.
Droši vien Daiga var pateikt, ir bijuši gadījumi.
Jā, tas ir gan visbiežāk, tā ir onkoloģisko pacientu gadījumā, viņi atgriežas slimnīcā, un tad mēs uzaicinām nevienmēr atkal iegūstam jaunu bioloģisko materiālu, audus, bet uzdotam dažus jautājumus, piemēram, par viņu pašsajūtu, par ārstēšanas metodēm. Tie mums arī ļoti, ļoti būtiski. Līdz ar to ir nepieciešams ļoti šauram lokam šo saikni rast, bet kā jau atzīmēja, ja gadījumā pētnieki uzzina kādu būtisku informāciju par veselību un iedzīvotājs ir piekritis to iegūt, tad konsultāciju nedod paši pētnieki. Tad mēs ar pacienta piekrišanu šo informāciju sniedzam speciālistiem, un tad speciālists konsultē konkrētajā jautājumā.
Tātad schēma ir diezgan sarežģīta, skaidra un definēta, tur nekādu pārkāpumu tik viegli nevar nemaz rasties. Jautājums, kam varētu, tas, ko izskan dažkārt pa tām bažām runājot, ka tie dati būtu ļoti interesanti, piemēram, apdrošināšanas kompānijām vai kam citam, kas ir tie lielākie datu kārotāji, kuriem šādi varbūt informācijas noplūda par to, kas ir biobankā vai kas ir šie cilvēki, būtu ļoti, ļoti, vēlama, vajadzīga.
Nē, skaidrs, ja mēs runājam par datu drošību, tad tiek ļoti bieži pieminēti šie te apdrošinātāji, bet ir jau dažādi vienkārši ziņkārīgi cilvēki, un biobankai ir ļoti stingri jāpasargā šie dati no jebkādiem ziņkārīgiem skatieniem, un to arī dara. Tas patiešām ir nodrošināts, un tā datorsistēma ir speciāli izstrādāta, tur ir speciāli datori, tas nevar būt pieslēgts pie tīmekļa, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā es atļautos teikt, ka cilvēki var būt droši par to, ka viņu dati tiks aizsargāti, ja viņi piekritīs palīdzēt zinātniekiem un nodos savus datus biobankas rīcībā. Pie tam viņiem vienmēr būs šī iespēja atsaukt savus datus. Pie tam arī likums nosaka, ka viņiem ir tiesības jautāt, kādi dati ir uzkrāti un kas ar viņu datiem notiek.
Bet izkontrolē to tā vienkāršais cilvēks nemaz nevar. Nu, varbūt viņam pasaka, jā, mēs izdzēsām jūs materiālu, bet kā viņš to var pārbaudīt?
Es zinu, ka genoma izpētes projektā to kontrolē Datu valsts inspekcija, un arī šeit Datu valsts inspekcijai, protams, ka ir tiesības kontrolēt to, ja cilvēks iesniegtu sūdzību Datu valsts inspekcijā, tad Datu valsts inspekcija to kontrolētu. Es domāju, ka, un pie tam datu drošība, pateicoties jaunajai regulē, ir tas jautājums, kur cilvēki ir kļuvuši daudz izglītotāk. Es teicu, ka es neteikšu par salīdzinājumiem, bet tajos datos, kas mums ir, es, protams, iemetu mazliet acis, arī salīdzinājumā ar 10. gadu, un var droši teikt, ka cilvēki vairāk uzticās datu aizsardzības iestādēm nekā tas bija 10. gadā, un tas noteikti ir saistīts ar šo regulu un ar to, cik ļoti daudz tas ir popularizēts.
Bet tā regula ir mainījusi pašu zinātnieku darbu, ko viņi ar tiem datiem var darīt, piemēram, par tiem paraugiem, kas ir ievākti jau krietni pirms tā laika, kad stājās spēkā šī regula, proti, ka varbūt tagad tur nav prasīta visa piekrišana. Es nezinu, kas ir detaļās, kas ir mainies.
Lielisks jautājums, un to regulē šis jaunais biobanku likums. Tur būs ļoti sīki noteikts, kādos gadījumos un kādā procedūrā un ar kādām atļaujām kaut ko no vecajiem datiem, ja mēs sakam vēsturiskās kolekcijas, varētu iekļaut un kad tas būtu vērtīgs. Bet tam ir jābūt kaut kam ļoti vērtīgam un būs jāaiziet stingra procedūra. Tas būs likumā noteikts. Ir citās valstīs, tā ir Somijā, piemēram, likums ļauj iekļaut šīs vecās kolekcijas ar ļoti stingriem noteikumiem. Jo taisnība var būt tā, ka kādam zinātniekam ir saglabājusies šī vecā kolekcija, kurai ir unikāla vērtība.
Bet kas, ja piņš tajā vecajā kolekcijā ir cilvēki, kur joprojām ir dzīvi, un ir cilvēki, kur jau ir aizsaulē, tad sanāk tajā brīdī, ja ir miruši cilvēki, kuru dati ir tajās vēsturiskajās kolekcijās, tur jau pat īsti nav kam prasīt saskaņojumu un ar ko to visu lietu kārtot.
Vai tas ir vienkārši nav? Tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, un es domāju, ka par to būs arī vislielākās debates, tad, kad šo likuma projektu nodos sabiedriskai diskusijai un dažādām atbildīgajām ministrijām. Tas ir jārisina katrā valstī atšķirīgi, un tas tiešām arī tiek risināts atšķirīgi, un es ceru, ka mēs Latvijā atradīsim tādu risinājumu, kas būs gan labvēlīgs zinātnei, tā, ka zinātnieki nepazaudē šos datus, bet tai pašā laikā būs ļoti aizsargājoši arī pret iedzīvotājiem. Tur mums jāatrod zelta vidusceļš.
Es tieši tikai gribēju jautāt, zelta vidusceļš liekas tāds ilgi meklētājs un ļoti, ļoti vajadzīgais risinājums, vai jūs redzat, ka jums veiksies tā atrašanā un kādi būs tie šķēršļi lielākie, kas to sagaida?
Es domāju, un es patiešām lepojos ar šo projektu, jo šis projekts dos datus par to, ko sabiedrība domā, un tad es ceru, ka nevarēs neviens pārmest, ka likums ir veidots tikai kādas noteiktas grupas interesēs. Nē, tur tiks ņemts vērā arī sabiedrības viedoklis, un es tiešām gribētu, lai tas likums ir pēc iespējas ātrāk, jo tieši tā ir mainījušies datu aizsardzības likumu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šī biobanku joma ir daudz precīzāk jāregulē. Un lai zinātnieki varētu pilnvērtīgi strādāt sadarbībā, pie tam bieži vien tā ir sadarbība ar ārzemju kolēģiem, mums vajag skaidru regulējumu, bet mums vajag arī pārliecību, ka sabiedrība piekrīt tam, kāds šis regulējums ir.
Un lai piekristu vai nepiekristu, ir jāsaprot, par ko ir regulējums.
Jā, un tādēļ,
tur, laikam, darba vēl ir daudz.
Un tādēļ mēs daudz droši vien runāsim par biobankām, un cerams, ka pēc gada nevis 25% būs dzirdējuši vārdu biobanka, bet 90%.
Jā, viens ir dzirdēt, otrs, ko ar to saprast, varbūt dzirdēt un pilnīgi pretēji, varbūt mītiem kaut kādu apvītu izpratni.
Es gribētu piebilst par jau esošām divām Latvijas, tomēr lielākām biobankām. Tas ir Biomedicīnas centra un Latvijas universitātes biobanka, kur par datu aizsardzību jau no paša tās radīšanas. Mēs ļoti augstos standartos, kad mēs iepazināmies ar regulas nosacījumiem, mēs bijām patīkami, apmierināti ar sevi un vēlreiz analizējām un secinājām, ka mūsu data aizsardzība atbilst jau visaugstākajiem standartiem. Starp citu, šie vairākie ugunsmūri, kas nodrošina datu aizsardzības un drošību, dažreiz apgrūtina mūsu praktisko dzīvi, jo datiem, datu bāzēm nav iespējams piekļūt no jebkuras vietas. Tas dažreiz apgrūtina datu ievadīšanu, jo ir daudz ierobežojumi, paroles un noteikumi. Bet no otras puses tas dod pārliecību mums, un to ir vēlreiz izskatījuši ar universitātes speciālisti, ka mēs un mūsu darbība atbilst jau augstākajiem standartiem.
Tā jūs jau bijāt sagatavots tajā brīdī, kad regula stājās spēkā. Jautājums par tām citām valstīm jūs arī piesaucāt. Nu, liktos tā, varbūt paskatāmies, ko dara kaimiņi tuvāki un tālāk, kur tur ir problēma bijusi sabiedrībā ar informētību un mēģinam stāstīt par to pašu un pārliecināt ar tiem pašiem argumentiem. Strādās, nestrādās mums tāda metoda, ka mēs varam adaptēt citas valsts pieredzi?
Tas vienmēr ir sarežģīti, jo, kā jau Daiga teica, tie iemesli, kāpēc cilvēki neusticās vai kāpēc viņi nav informēti, tie ir katrā valstī ļoti atšķirīgi, tie tomēr ir individuāli katrai valstī, un tādēļ ir svarīgi noskaidrot, kur ir problēma pie mums, un ļoti mērtiecīgi strādāt tieši ar šīm problēmām, jo, protams, vienmēr var uztaisīt kampaņu vai ne, un uzlikt plakātu slimnīcā, kas ir labi, bet daudz labāk ir, ja tā informācija ir precīzi mērķēta.
Tātad tie iemesli, kas ir citās valstīs, no vienas puses būs atšķirīgi no tā, kas būs pie mums.
Jā. Divas tuvākās valstis, tā ir Lietuva, un par Lietuvu mēs noteikti esam daudz attīstīgāki, un Lietuva drīzāk mācās no mums. Savukārt mums ir, ko mācīties no Tartu biobankas. Bet tur bišķiņ citādāk, tur uzaicina lielākoties ģimenes ārsti. Un uzticība ģimenes ārstam varbūt ir nedaudz cita nekā zinātniekam, līdz ar to arī iemeslus uzticībai un kā to paaugstināt, īsti pārņemt mēs tomēr nevaram.
Un ir tie dati, piemēram, rāda, mēs pielikām klāt šo jautājumu par mūsu genoma izpētes projektu Latvijā un tādā pašā formā, kādu to regulāri uzdod Igauņi. Un Igauņu sabiedrība ir labāk informēta par savu genoma projektu nekā mūsu sabiedrība par mūsējo, tā kā tiešām no Igauņiem mēs varētu mācīties. Un Igauņi lepojas ar savu biobanku un ar tiem pētījumiem, kas tiek veikt uz tās bāzes.
Bet būs kaut kāds brīdis, kad zinātnieki vai ārsti pateiks, nu mums pietiek ar tiem datiem, kas tur ir, mums vairāk nevajag iedzīvotāju materiālu tur.
Nē, tad tas nekad nebūs, jo gan par konkrēto iedzīvotāju, kam jau ir materiāls biobankā, kas ir piekritis, kā jau minēja, mums informācija ir ļoti vērtīga un aug ar katru tikšanās reizi. Un no otras puses problēmas risināmās un tie jautājumi arī rodas arvien jauni. Arī materiāls, ko mēs vēlamies iegūt un lūdzam no iedzīvotājiem, pirms neilga laika mums neienāca prātā, ka, piemēram, mēs lūksim ziedot zinātnei elpu, izelpojumu elpu. Bet ja tagad ir cerības, ka daudz diagnozes varēs noteikt pat onkoloģisko slimību diagnozes tikai ar izelpas paraugu, tad tā ir gan nozīmīga zinātne, un man liekas, tas ir liels gods, ja iedzīvotājs gan veseli, gan slimi var palīdzēt pētīt, kā tas ir izdarāms.
Jā, elpas parauga banka, tiešām tāda eksotika, ko tikai neizdomā un ko tikai nevar tālāk analizēt un iegūt tiešām derīgus datus, no ko es ceru, ka jums būs ļoti interesanti pētījumi rezultāti jau šīs vasaras beigās, kad jūs varēsiet stāstīt un arī mums patiesībā pašiem ļaut sevi iepazīt daudz vairāk, ko tad mēs īsti zinām un nezinām, no kā baidāmies un šīs te bažas kliedēt. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām tātad Latvijas Universitātes Kliniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošās pētnieces Signe Mežinsku un Daigu Šantere šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Grigorijs Mamilovs un studijā Sandra Kropa.
Nezināmajā.